Tak budu hovořit na téma nakažlivá horlivost. Já myslím, že je to něco, po čem toužíme, když to vidíme, tak nás to samých nějak zapaluje nebo posiluje. Když vidíte horlivé křesťany, tak vás to nebude ubíjet. To je naprosto známá věc, že? Ale když budete vidět takové ochablé, oslabené křesťany, tak to bude něco dělat i s vaší vírou. A tak chci dneska hovořit na to téma nakažlivá horlivost, protože pokud my budeme hořet, můžeme zapalit druhé. Pokud tuto horlivost nebudeme mít, tak asi není jisté, že nakazíme nebo pomůžeme roznítit ten oheň Boží v srdci druhých lidí. Chci k tomu použít text z Žalmu 69 a přečtu od 2. verše po verš 14. Zachraň mě, můj Bože, vody mi pronikají k duši. V bahně hlubiny se topím, není na čem stanout. Do hlubokých vod se nořím, dravý proud mě vleče. Volám do umdlení, hrdlo zanícené. Boha vyhlížím, až zrak mi vypovídá. Víc než vlasu na mé hlavě je těch, kdo mě bez důvodu nenávidí. Zdatní jsou, kdo umlčet mě chtějí, zrádní nepřátelé. Co jsem neuchvátil, mám teď vracet. Ty znáš, Bože, moji pošetilost. Čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Kvůli mě však, ať se nemusí hanbit, dosložili svou naději v tebe, panovníku Hospodine zástupu. Ať kvůli mě se nemusí stydět ti, kdo tě hledají, Bože Izraele. Snáším potupu přec kvůli tobě. Stud pokryl mé tváře. Za cizího mě mají mi bratři, cizincem jsem pro syny své matky. Neboť horlivost o tvůj dům mě strávila. Tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne. Postil jsem se, vypalkal si oči, ale v potupu se mi to obrátilo. Oblekl jsem si žiněné roucho a stal se pro ně pořekadlem. O mě klevetí, kdo se dávají v bráně, pijani si o mě popěvují. Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě. Je čas přízně. Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy. Pokud můžu, tak vás chci nějak pozbudit, abyste ten text si třeba odpoledne přečetli znovu. Už jenom čtení toho textu vám musí ukázat nádherné vlastnosti a postoje krále Davida. Je to Davidův žalm. A já když to čtu, tak už jenom to čtení, opravdu přemýšlení nad tím, ve mně zapaluje oheň. Nevím, jak ve vás, ale ve mně ano. Tady k 10. verš nám říká, neboť horlivost o tvůj dům mě strávila. David tady činí vyznání a říká, Bože, to, co se děje v mém životě, je, že jsem celé pohlcen tou horlivostí budovat tvůj dům, tvé království. A když čteme tento kontext, my ten verš někteří známe, už jsme ho slyšeli, ale když si přečtete tady ten kontext, tak to úplně vystupuje z toho. Najednou si říkáte, jako by to tam nepatřilo. Jako by ten kontext měl být jiný. Bůh mi žehná, mám se dobře, Bůh žehná mým dětem a potomkům a mému království a mému zdraví. A protože mi žehná, tak jsem tak, Bože, horlivý pro tebe. A to tam není. Tam je úplně něco jiného. Tady vidíme Davida, který prostě popisuje svůj stav. On tady dokonce činí pokání a prosí za svou pošetilost. Čím jsem se kdy provinil, tobě to, Bože, není skryto. On tu tak nějak nepřímo vyznává své hříchy. Ukazuje, že není dokonalý člověk. Mluví o svých nepřátelích, kteří ho chcou umlčet. Mluví dokonce o tom, že snáší potupu pro pána, stud pokryl mé tváře. Pak říká, že jeho vlastní bratři ho mají za cizího. Cizincem jsem pro syny své matky. To jsou jeho bratři. Pro ně se stal cizincem. Jeho přátelé, které v životě měl, a bratři, tak ho mají za cizího. Tupení těch, kdo tupí tebe, tak to padlo na mě. Takže protože je věrný Bohu, tak ho začali někteří tupit. A on tu potupu nějak nesl. Postil jsem se a vyplakal si oči, ale v potupu se mi to obrátilo. Vidíte to? On tady říká, já jsem bojoval před tvou tváří, modlil se a postil. Výsledek nebyl průlom, ale potupa. Jako by řekl, Bůh neodpovídá. Někdo jiný by řekl, Bože, kde jsi? Jak to, že tě nejde najít? Proč neslyšíš své služebníky nebo svého služebníka? Ale najednou ten 10. verš v tom, tady říká David, horlivost o tvůj dům, to je to, co hoří ve mně, to je to, co mě pohltilo, to je to, pro co žiju, proto dýchám a proto snáším tyhle věci a nejsem z toho zoufalý. A 14. verš říká, ale má modlitba spěje k Hospodinu, k tobě, protože je čas přízně. Bože, nejvíc milosrdný, odpověz mi věrný dárce spásy. Já tě opravdu chci dneska nakazit tím veršem. Pokud budeš tenhle týden chtít číst nějaký verš, otevř si Žalm 69. Čti to, přemýšlej nad tím, dívej se na kontext a něco se musí stát ve tvém životě. Protože nemůžeme tak nějak projít tímto textem a pak říct si, no nic, no, to byl David. Já myslím, že tady potřebujeme to srdce otevřít. Dovolit Duchu Božímu, aby k nám mluvil. A víte, mně se líbí ten 14. verš, kdy David říká, je čas přízně, proto má modlitba spěje k tobě. Možná si říkáš, dneska je těžká doba. Pán Bůh nějak neslyší naše modlitby. I zbor, když se modlí, všechno je to tak těžké. Ale víte, proč by dneska nemohli být Davidové, kteří řeknou, pane, možná to tak vypadá, možná mě jiní tupí, možná bratři mě zradili a já snáším potupu. Ale horlivost pro tebe, pane, to je to, co je v mém srdci, to mě celé pohltilo a proto má modlitba spěje k tobě, protože je čas přízně Boží. A my můžeme s jistotou říci, že tento čas přízně je, protože Bůh vylil svého Ducha Svatého na zem. On je tady. On i v dnešní době mnohé lidi přivádí k poznání Ježíše Krista. My čteme o tom, že jenom v Číně se denně obrátí ke Kristu 20 tisíc lidí. 20 tisíc nejmíň denně. Takže když se zítra vyspíš, tak můžeš říct za ten jeden den v Číně uvěřilo 20 tisíc lidí. Kdo to učinil? Duch Svatý, který je přivedl ke Kristu. My slyšíme o nádherných obráceních v muslimských zemích. My vidíme, co Pán Bůh dělá v Africe a na jiných místech. A z toho naprosto s jistotou můžeme říci, je čas Hospodinové přízně. Když bychom se podělili do Evropy, tak můžeme vidět, že se obrací Romové. Obrací se na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku. Obrací se v Německu, ve Francii, dokonce ve Španělsku. A věříme, že i tady v Čechách. Jakoby přišel čas pro ně, kdy Bůh je pozvedá, přitahuje k sobě. A znovu je to čas přízně. A proč bychom my nemohli mít postoj Davida, kdy v tom všem zmatku, strachu, který vidíme v lidech, nejistotě, můžeme vyznávat horlivost pro Pána. To je to, co hoří v mém srdci. Ne strach, ne obavy, ne konzum, který si chceme nějak užít, ale horlivost pro tvé dílo, pane. Takže hleďme na tento žalm. David v těžkých chvílích svého života vyznává, že je stráven touto horlivostí pro pána, pro boží dílo, pro boží dům. A tak dneska trošku položím otázku, jak jsme na tom s touto horlivostí my. Jak příliš mnoho hoří naše srdce. Jsme také stráveni touto horlivostí? Víte, jako letniční křesťané, kteří se setkali s Bohem, kteří přijali tu milost odpuštění hříchu a nového narození, když jsme dostali nový život, když si účastujeme nové božské přirozenosti, si myslím, že naše srdce je vděčné, ale také by tam měla být tato horlivost. Protože Duch Svatý zapaluje tu lásku k Bohu v našem srdci. A toto je to poselství, nad kterým dnes uvažujeme. Víte, horlivost je opakem lidské lhostejnosti, nebo netečnosti, mohli bychom říct také vlažnosti. Takže křesťan může se někde tady nacházet. Buď to čte Bibli a je k těm věcem lhostejný, buď to jako ten, kdo se podívá do toho zrcadla a pak odejde a zapomněl na to, jak vypadá, anebo se díváme do písma a říkáme, trošku nám něco ještě schází do té podoby Boží a pracujeme na tom, aby jsme byli Bohu podobní, aby ten zápal hořel v nás. Takže horlivost je přesně opakem vlažnosti a lhostejnosti. Být vlažný křesťan určitě víme, co znamená. Prostě člověk, s kterým nic nehne. Křesťan, který věří, ale absolutně nic se nedotkne jeho srdce, jeho myšlení, absolutně nic nedokáže změnit nějaké hodnoty. A dokonce mnozí říkají, mnozí teologové a pastoři říkají, vlažný křesťan, to je horší než nevěřící člověk. Protože ten nevěřící člověk, když pocítí vinu a hřích, tak se obrátí ke Kristu. Když to vlažný křesťan si je naprosto jist, že je všechno v pořádku. Věřím, modlím se, navštěvuji bohoslužby, všechno je naprosto v pořádku. A tady opravdu může Pán Bůh jedině co učinit. My vidíme v listu do Laodikeje, že také je řeč o vlažných křesťanech a tak vidíme trošku takové to zarmoucení Pána Ježíše nad vlažností. Ale k tomu se možná dostaneme. Spasený křesťan je naplněn Božím duchem a tento Boží duch v nás rozněcuje horlivost pro Boží dílo. Je to taková vnitřní touha, která je uvnitř nás, sloužit Bohu, budovat Kristovou církev, budovat Boží lid. Pokud toto nemáme, tak můžeme přijít k Pánu a říct, Pane, dej mi to. Je to něco, co bych měl mít. Měla to první církev. Mají to dneska letniční po světě, hnutí, které roste. A je to právě ten oheň Boží, který hoří v srdci letničních a oni ho šíří po světě. Jak se tato horlivost v životě křesťana pozná? Tohle nám může trošku pomoci se tak nějak podívat na to, zda ji máme nebo ji nemáme. Určitě je to zápal hledat Pána, být s ním, být mu blízko. Kde všude ho můžeme hledat? Já myslím, že těch možností je mnoho. Můžeme ho hledat v modlitbě, můžeme ho hledat v Božím slově, můžeme ho hledat ve společenství křesťanů, můžeme ho hledat v té komůrce, kdy se stišíme. Můžeme být blízko Pána také ve chvíli, kdy ho necháme, aby zkoumal naše srdce. Večeře Páně, je jedna z těch chvil, kdy písmo říká, že máme zkoumat sami sebe. A tady také člověk se může najednou zastavit a říct si, Pane, odkryj mi můj vlastní život. Mě samého, moje postoje. A tohle všechno činí horlivý křesťan. My vidíme Davida, že v té horlivosti také zkoumal svůj život. A nechtěl, aby jeho provinění byly skryté. My vidíme, že když David hřešil a byl konfrontován s hříchem, činil opravdové pokání. A v tom znovu vidíme zápal a horlivost pro Pána. Jak se dále horlivost pozná? Teď se dotknu témata, které jde o to, aby jsme ho dobře porozuměli. A je to činění určitých skutků. Skutků, které můžou být ke slávě Boží. Pojďme si přečíst Efeským 2. kapitola, verš 8 až 10. Čteme tady, milosti tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tady vidíme, že naše spása je z milosti, je to darem od Boha. Není to z našich zásluh ani z našich skutků, ale je to dílo Ježíše Krista. Ale ten cíl našeho spasení v tom verši 10 nám říká, je ten, abychom konali dobré skutky. Takže 9. verš říká, nejste spaseni ze skutku, ale 10. nám říká, ale jste spaseni proto, abyste konali skutky. A to je velký rozdíl. Někdo si myslí, že za své zásluhy dostane nebe, a tady nám apoštol Pavel říká, tak to není. Ty dostaneš nebe z milosti, darem, když přijmeš Pána Ježíše Krista a činíš pokání ze svých hříchů, že jo? Když dovolíš, aby on byl tou obětí za tvé hříchy. Ale když se to stane, pak ovoce znovuzrození, ovoce nového života v tobě je touha konat dobré skutky. Takže jsme spaseni pro skutky. Ne ze skutku, ale proto, abys je konal. A tato horlivost, o které dneska hovoříme, by se měla projevit i zde. Kdy ty přemýšlíš o tom, co můžeš učinit pro Boží království. Jakým způsobem můžeš nést ovoce. Jak svůj život zefektivnit v této oblasti, aby Bůh si tě použil. A takže stále mluvíme o horlivosti, jak se pozná. Pokud vůbec nepřemýšlíš o tím, co můžu pro Pána učinit, pak je to znak vlažnosti. Pak se obávám, že tato horlivost příliš nehoří v našem srdci a je na nás, co s tím uděláme. Je to opravdu na nás. Dobré skutky nekonáme proto, abychom byli spaseni, ale protože jsme spaseni. Takže těmito skutky si nesnažíme zasloužit spásu. Víte, učebnice teologie nám někdy některé věci popisují a tak třeba tady je věta, která se mi líbí, kterou můžeme najít. Dobré skutky jsou pro spasení nezbytné. Ne jako jeho podklad či prostředek spásy, ale jako důsledek spásy a projev záchrany. Takže když budeme chtít nějak polemizovat nad dobrými skutky, jako vy musíte činit, abyste byli spaseni, my nemusíme činit nic, protože jsme spaseni z milosti, tak je to jenom poloviční pravda. Ale my můžeme říct, my činíme dobré věci a my chceme sloužit druhým, my chceme šířit lásku a chceme být požehnáním pro druhé, že jo? Chceme konat dobré skutky, protože to je něco, co Bůh do nás vložil. Je to součást té nové přirozenosti. Je tady ta horlivost a touha sloužit Bohu. A tak proto ty věci činíme. Jak to můžeme činit? Tady bych se příliš nechtěl zdržovat, ale určitě sloužit Bohu, činit dobré skutky, asi každý máte nějakou představu. Můžeme se zajímat o druhé, sloužit bližním, sloužit bratrům a sestrám, můžeme milovat, můžeme být těmi posly dobré zprávy a šířit evangelium, můžeme být ochotní také něco obětovat, svůj čas, své prostředky, svůj majetek pro Boží dílo. Někdo je ochoten své prázdniny obětovat na misii a v tom vidíme znovu nějaký čin, skutek, že jo? Protože je tam nějaká horlivost, je tam touha nést evangelium těm, kteří evangelium neznají, jiným národům. A tak někdo udělá tento krok. Jiný může udělat jiný krok, že chce se věnovat nově obráceným lidem. Bude se s nimi třeba jednou za týden setkávat a bude je vést v určitých krocích za Pánem, aby jim předal to, co sám poznal. A někdo jiný zase cítí, že toho příliš mnoho nemůže dělat, tak se stává modlitebníkem, bojovníkem. A možná se rád doma zavře do té své komůrky, aby volal nejenom za své město, svou rodinu, ale třeba za národy. Za národy, kde potřebujeme vidět průlom Božího království. Víme, že třeba Severní Korea je velmi uzavřená země, kde křesťany posílají do pracovních táborů a jsou lidé, kteří se modlí věrně za tuto zem. Takže je mnoho těch možností, jak člověk může konat dobré skutky. Sloužit nevěřícím k tomu, aby viděli na našem životě opravdu proměnu, kterou způsobil Bůh. Můžeme sloužit své rodině, můžeme vychovávat své děti v bázni Boží. Toto je služba Pánu. Můžeme mít tu horlivost z nich vychovat následovníky Ježíše Krista. A toto je na nás. Tak pojďme dál. Někdy v životě křesťanů se může projevit horlivost, která jde špatným směrem. Není to ta správná horlivost, kterou má na mysli písmo a kterou měl v srdci David. Horlivý člověk touží potom, aby mohl něco uskutečnit. Chce být nějak zapojen do díla, chce být aktivní, že? Někdy přitom všem naráží na určitou nedůvěru a skepsi druhých. Ale i přesto všechno, nevždy naše usilování je správné. Může být horlivost, která je lidská a neboží, a tato horlivost může přinést více škody než užitku. Pojďme se podívat do Galackých 4.18, tady čteme, je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti. My vidíme, že Pavel tady Galacké napomíná, že mají horlivost, ale ne pro správné věci, a takže někdy horlí pro nedobrou věc. A tehdy samozřejmě šlo o to, že byli rozhodleni přijmout nové učení, které nebylo úplně biblické, ale my můžeme vidět, že někdy v životě křesťanů přichází horlivost nebo se objeví horlivost, která opravdu není správným směrem. K tomu si myslím, že jednoduchou radu. Písmo říká, že v množství rádců je vítězství. A my někdy v této horlivosti potřebujeme dovolit druhým, aby prozkoumali. Potřebujeme se samozřejmě modlit, hledat Pána a ptát se na jeho vůli, ale pokud horlíme nějakým směrem, tak potvrzení toho je, že Bůh nám přidá ty, kteří horlí také tím směrem. Vidíme, že Pán Ježíš, když povolával učedníky, oni měli horlivost, pak je vysílal po dvou a oni šli. A nešel jednotlivec, oni šli po dvou. A oni horlili společně a byli si zároveň oporou. A tak pokud Bůh do nás vloží nějakou touhu pro něco, pro nějaký dobrý skutek, čin, službu, pak si myslím, že znamením toho bude, že to stejné položí některým dalším kolem nás a my budeme moci horlit společně pro tu věc. Budeme moci se nějak vydat tím směrem a spolupracovat, být si oporou, že jo? A také dovolit těm moudrým rádcům, aby nám k tomu poradili. Takže můžeme mít horlivost, která nevždy je na místě. Můžeme horlit proto, že budeme zachraňovat narkomany, ale když zůstanu sám a půjdu mezi ně, tak můžu zjistit, že té práce je tolik, že jsem ztratil tu svoji horlivost. Ano, protože k tomu potřebujeme někdy odborníky, k tomu potřebujeme střediska, k tomu potřebujeme finance, k tomu potřebujeme lidi, kteří jsou vydaní pro tu práci, aby jsme mohli sloužit třeba těmto lidem. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Pokud budu mít horlivost sloužit vězňům, tak budu asi chtít chodit mezi ně do vězení. Ale znovu, zvládnu to sám? A nebo Pane, ty jsi dal další bratry a sestry, kteří mají to, stejnou touhu. A pokud toto je, pak proto horleme. Pak začneme u té modlitby za ty vězně. Pak se modleme, aby opravdu mohli mít třeba Bible, které si budou číst. A pak jim také služme. Takže ne každá horlivost je správná, někdy je to lidská snaha a někdy je to jenom takové nadšení, které za chvíli vyhasne. To, co potřebujeme, pokud máme horlivost ve svém životě, zkoumat ji. Opravdu ptát se Pána, Pane, co tato horlivost? Je to od tebe? Je to tvá touha? Je to to chtění a činění, které mi dáváš ty? A nebo je to ze mě. Je to určitá vnitřní sebereflexe, kterou asi by měl každý křesťan učinit a v tom nám můžou pomoci i druzí. Společenství, skupinka, modlitební život sboru, tady nám můžou opravdu pomoci i druzí a Duch Svatý samozřejmě. Proč to děláme? Protože můžeme svůj zápal a energii investovat do věcí, které jsou neužitečné, které Pán Bůh nepožehná a které nepřinesou ovoce. Pokud toto budeš dělat nějaký rok, dva, tři a uvidíš, že Bůh tomu nežehná, pak ztratíš horlivost. A pak bude velmi těžké ji v tobě znovu nějak roznítit, zapálit. Takže to je ten důvod, proč potřebujeme určitou vnitřní sebereflexi. A pravou horlivost od Pána, kterou dává On, můžeme mít jen s pomocí Ducha Svatého, můžeme ji mít jen tehdy, když náš život zůstává vydán Kristu. A víte, rozeznání této horlivosti se pozná také tím, co vidíme v tom úvodním žalmu. Že i v těžkostech, i v tom, kdy přichází potupa, kdy se bratři stavili proti Davidovi a měli ho za cizího, on tuto horlivost nestratil. Toto je znamení toho, že to něco, co není z člověka, že to něco, co dává Bůh do srdce nás, křesťanů. Takže určitě bychom tady mohli uvést příklad těch, které možná známe, kdy víme, jenom náš bývalý emeritní biskup byl ve vězení za doby komunismu a ani vyšetřování, ani vězeňská cela, ani ty těžkosti, které v tom snášel, nemohli zadusit vášeň a horlivost pro Pána. Že jo? To je takový jednoduchý příklad. Že člověk, když horlí pro Boží dílo a je to horlivost od Boha, kterou tady někde do našeho srdce dá Duch Svatý, tak ani těžkosti to nemůžou zastavit. Protože ta vášeň je tam stále. Už ten vztah s Pánem je udržován a Pán Bůh tento oheň udržuje, aby stále byl živý, aby hořel. Tak, jak jsem řekl, horlivost je určitá prevence vlažnosti. Teď řeknu něco, co používá Daniel Kolenda. Je to muž, který dneska přebral službu Reinharda Bonkeho v Africe a na jiných místech. Je to velmi zapálený člověk. Měl jsem i tu možnost být s ním na konferenci. A víte, on říká větu, která se nečte vůbec dobře. On používá jednu větu, kterou, když člověk slyší, tak tě to konfrontuje. Najednou ti to nastavuje zrcadlo. Najednou si říkáš, věci asi nejsou tak, jak je vidím. A vám tu větu přečtu. Největší nebezpečí současného světa není radikální islám, ale vlažné křesťanství. To je tvrdé. To nezní dobře. Asi nás to nepozbudí. Asi to nesvádí vinu na islamisty. Ale nastavuje nám to zrcadlo. Největší nebezpečí tohoto světa, doby, v které žiješ, není radikální islám, ale vlažné křesťanství. Víte, proč to říká? Protože vlažní křesťané nikdy nepůjdou evangelizovat muslimy. Ale horliví křesťané, zapálení, zvášní pro Krista, co udělají? Půjdou evangelizovat všechny, i ty muslimy. A víte, toto se děje dneska ve světě. Mnozí křesťané, kteří se obrací v arabských zemích, říkají, můj život je teď vydán Kristu a jsem připraven platit největší cenu. Když toto slyší možná pohodlní evropští a američtí křesťané, tak říkají, tak ať on platí, no já si žiju svůj život. Nějak to nechcem ani slyšet, tady ty zprávy. Nečteme takové články, protože se to neposlouchá dobře. Ale když je někde zápal a horlivost, pak ti lidé hledají Pána. Oni ví, jestli někoho ti muslimové potřebujou, pak je to Ježíš Kristus. Pak se potřebují setkat s tím, s kým jsem se setkal já. Jestli chcou sloužit Bohu, pak potřebují poznat pravého Boha. A tak jsem chtěl, aby dneska jsme si připomněli to, co Daniel Kolenda tvrdí a myslím si, že na tom mnoho pravdy. Kdo je vlažný křesťan? To je vcelku důležitá otázka. Ježíš říká, že vlažný je ten, koho nám popisuje zjevení 3.17. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Tady vidíme, že ta vlažnost se nějak projevovala. Je to prostě spokojenost, naprostá spokojenost. Já jsem bohatý, já mám všechno, já nic nepotřebuji. Toto byl postoj křesťanů v Laodikeji. A Pán Ježíš říkal, ale ty nevidíš a nevíš o tom, že jsi ubohý, bědný, nuzný, dokonce slepý a nahý. Tam pak vidíme, že máme obléci ten šat spravedlnosti, čistoty, bílé roucho. A jak jsem řekl, vlažný křesťan, to je křesťan, s kterým skoro nic nepohne. On je naprosto spokojen se svým životem, jak žije. Pokud je s něčím nespokojen, tak to vyjádří, ale moc pro to neudělá. Tento vlažný křesťan dokonce je ochoten někdy říct, no asi by to mohlo být lepší, to mé křesťanství. Víte, kolik lidí často udělá rozhodnutí na konferencích, na nějakých koncertech a řeknou, ano, budu více horlit pro Pána, budu ho více hledat, více se modlit. Ale oni za týden zjistí, že všechno je ve starých kolejích. Nic se prostě nestalo. Vlažný křesťan, který ztratil tu horlivost ve svém srdci, on je totálně spokojen se vším. On si žije v tom svém pohodlíčku křesťanském. Je to velmi podobné jak farizeové. Oni žili navenek určitým způsobem zbožný život. A jim to stačilo. Sklízeli obdiv a byli spokojeni. A Pán Ježíš odkrývá ty postoje jejich srdcí. Pán Ježíš najednou ukazuje, jak si jsou to pokrytci. Ale nevidíme mnoho těch, kteří by svůj život chtěli změnit. Někteří ano, díky Bohu za ně. Ale nebylo jich příliš mnoho. A já věřím, že právě proto Pán Ježíš v učením používal tvrdá slova. Když Ježíš mluvil s hříšníky, tak nepoužíval takhle tvrdá slova. Pak říkal ženě, nikdo tě nekamenuje. Jdi a nehřeš více. A mohli bychom pokračovat. Šel k Zachéovi domů a spása přišla do života Zachéa. On ho nekáral. On ho příliš nějak nekonfrontoval s jeho hříchem, protože viděl, že on poznal svůj hřích a chce ho napravit. Ale farizeové to nechtěli dělat. A vlažnost je přesně ta vlastnost, která toto způsobí. Ona zatvrzuje srdce člověka. Ona tě uzavře vůči působení Ducha Svatého. Ona tě uzavře proti tomu, aby Boží slovo se mohlo dotknout tvého srdce. A já věřím, že opak toho je horlivost. A proto dneska mluvíme o horlivosti a já chci mluvit o nakažlivé horlivosti, kdy můžeš nakazit druhé tím zápalem pro Ježíše. Takže z kontextu toho verše ze Zjevení 3.17 z listu z Laodikeje vidíme, že zde nejde o materiální bohatství. Lidé v Laodikeji si mysleli, že jsou duchovně bohatí, ale nebyli. Mysleli si, že duchovně vidí, ale neviděli. Mysleli si, že mají s Bohem vše v pořádku, ale neměli. Myslí si, že dokonce žijí tak, jak Ježíš chce, ale nežili tak. A oni to nevěděli. Oni svůj hřích neviděli. A proto musel přijít tady tento list těmto křesťanům, musel být napsán. Takže jsou nazváni vlažnými, ani studený, ani horký. A ten problém je v tom, že následují Ježíše na půl srdce. Není tam ta horlivost, není tam zápal, není tam stoprocentní vydanost. Chybí jim toto vydání Kristu. Chybí jim také touha žít v poslušnosti a ochota plnit Boží vůli. Teď se podíváme do listu Římanům, tady čteme nádherné povzbuzení. Kapitola 12, verš 11 nám říká, v horlivosti neochabujte a buďte vroucího ducha. Služte Pánu. Jednoduchá rada, jak udržet horlivost. Jednoduchá rada, jak nebyt vlažný. A Pavel moc dobře věděl, proč to křesťanům píše. V horlivosti neochabujte. Pokud ochabneš v horlivosti pro dílo Boží, pokud nebudeš mít království Boží na prvním místě, pak začneš být vlažný. Buďte vroucího ducha a služte Pánu. Takže čiňme vše proto, aby tvůj duch hořel, aby si měl tu touhu Bohu sloužit. Když se podíváme do listu Židům, tak kapitola 6, 11. verš nám říká, toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Neutuchající horlivost. Horlivost, která se nezastaví, která stále bude horlivá, která nevyhasne, aby byla vidět až do konce. Víte, když budete mluvit s mnohými hrdiny víry, a oni žijou i dneska mezi námi, mnohé sestry nebo ti, kteří odešli k Pánu v posledních letech, mohl jsem s nimi mluvit před jejich odchodem, oni hořeli, oni měli zápal, oni měli vášeň. Bratři říkají, že když navštěvovali úplně v posledních hodinách bratra Rudka, než odešel k Pánu, tak jeho otázka byla, v Havířově je evangelizace, kolik lidí se obrátilo. A pak se ptal, a v Bílovci také byla evangelizace, kolik lidí tam se obrátilo. Víte, co to ukazuje? Co je uvnitř. Pro co to srdce hoří? Jsou zachraňováni hříšníci? Jdou lidé ke Kristu? Mají možnost slyšet evangelium? To je to, pro co žiju. A to mě zajímá i v těch posledních chvílích života tady na zemi. Toto byl jejich odkaz. Horlivost až do konce. Když jsme mohli mluvit s některými sestrama z našeho sboru, tak oni prosili o modlitby. Oni citovali žalmy. Oni vyznávali, jak Pán je dobrý, i když možná oni se necítí nejlíp. A předávali pozdravy do sboru. Zápal vášeň pro Krista. Touha být blíž Pánu. Ať to stejné je v našich životech, proto nám písmo říká, abychom byli vroucího ducha, byli horliví a neochabovali. Vlažná duše v Božích očích úplně nezemřela. Je v ní víra, je v ní naděje a láska, ale ta víra je bez horlivosti, naděje už nějak ztrácí sílu a láska je bez ohně a zápalu. Víte, když se zpívají písničky o lásce, když mladí lidé mluví o lásce, nebo nemusí být mladí zrovna, že? Když se někdo zamiluje, tak v tom cítíte oheň, vášeň prostě, ochotu dělat cokoliv. Někam pojedu, nebudu spát prostě, já budu obětovat proto nějaké prostředky, svůj čas, abych byl s tím svým milovaným. Je v tom prostě nadšení. Ale když toto se ztratí, tak je z toho láska bez ohně, bez zápalu. Pak je otázka, jestli to ještě je láska. Vlažný křesťan ví velmi dobře, že zůstávat v tomto stavu se Bohu nelíbí. Ale on nějak nemá sílu nic pro to udělat a tak si žije dál. Žije ze dne na den a zůstává ve své vlažnosti. A tady si myslím, že pokud by někdo se cítil, že je vlažný, tak je to opravdu hodně na něm. Zda s tím chce něco dělat nebo nechá věci běžet dál. Pak je otázka, o čem budou tvá ústa vypravovat, co bude to břemeno tvého srdce, když bude přicházet ten čas tvého obchodu. Asi to nebude Boží království, protože když není teď, tak těžko bude potom. Pak to může být strach z toho, jestli budeme spaseni. Víte, my můžeme mít jistotu spasení. My můžeme mít hluboký vztah s Pánem. My můžeme vědět, kým je On pro nás a kým jsme my pro něj. My můžeme vědět, že On na nás očekává a jeho náruč je otevřená. Toto je to, co můžeš mít, když bude horlivost pro Boží dílo ve tvém srdci. Takže někteří říkají, že vlažnost je jedna z nejnebezpečnějších věcí pro křesťana. Ať nás Bůh od toho zachová. Tak jak tuto horlivost, a tím půjdeme už k závěru, roznítit v životě nás všech? Jak někdy pozvednout vychladlou horlivost? 1. Korinským 15.58 nám říká, a tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Vidíte to? Buďte stále horlivější v díle Páně. K tomu všemu rady, aby jsme byli pevní a nedali se zvyklat. Nenechme se ovlivnit ničím, žádnou zprávou, těžkými věcmi, nemocemi, médiemi, které, všimněte si, že dneska média nešíří dobré zprávy. Pokud ano, tak v minimálním množství. Většina zpráv jsou nepříjemné, tragické, katastrofické. Prostě tohle je to, co je jakoby záměrem dneska médií. Prostě přinést zprávy, které lidi šokují, které s lidmi otřesou. A víte, co to způsobí? Lidé pak o to víc ty média sledují, protože říkají, snad už ty zprávy nebudou horší, snad nepřijdou větší tragédie na svět. Protože z toho strachu ještě více sledují ty zprávy. Ale jako křesťan můžeš být nad tím pozvednut a můžeš opravdu vzít vážně toto slovo. Nedej se tím zvyklat. To největší nebezpečí pro tento svět je vlažný křesťan. Toto ti média neřeknou. Toto je tragédie. Kdyby tady nebyli křesťané v Evropě, v historii a v minulosti, tak my dneska nežijeme a nezakoušíme to, co máme. Sociální systém, právní systém, zdravotnictví, školství. Ty vydobytky a požehnání, které přinesli křesťané, my dneska máme kolem sebe. My v nich žijeme. My se z nich těšíme. V jiných zemích řeší, jestli nevěsta může mít 6 nebo 8 let. Tragédie. Strašné. Protože nikdo nepřinesl křesťanskou morálku tam ještě. A tak se nedejme ničím zvyklat. Buďme vděční za to, co máme a zkusme vidět to, že nejsme spaseni ze skutku, ale pro skutky. Proto, aby si horlil pro Boží dílo, aby tvé srdce hořelo, aby si dovolil Bohu, aby otevřel oči, co ty můžeš učinit pro druhé a pro Boží království. A pokud nemáš tuto horlivost, Pane, dej mi ji. Pane, prosíme tě o ní. Pane, ať to slovo se stane v mém životě, abych byl stále horlivější v díle Páně. Aby tato vaše nikdy nevyhasla. Vždyť víte, že vaše práce v Pánu není marná. Víte, jak když vidím mladé lidi zapálené pro Ježíše, tak jsem z toho velmi pozbuzen. A mám z toho radost. Říkám si, toto je úžasné. Toto je naděje pro další generaci. Jestli ten oheň zůstane, tak oni ovlivní prostě stovky a možná tisíce lidí v dalších generacích. Toto je nádherné. Ale když vidím někoho v 70, že má vášeň pro Ježíše, že hoří, že má touhu Bohu sloužit, víte, je to ještě víc zapalující pro mě. Nevím, jak pro vás, ale pro mě ano. Protože si říkám, tenhle člověk už v životě něčím prošel. On už zakusil těžké věci. On už možná prožil zklamání. On dokonce zažil nevyslyšené modlitby. Ale ta vášeň je stále stejná. Proč? Protože Kristus žije v něm. Protože Boží duch žije v něm. Protože dovolil Bohu, aby jeho srdce hořelo. A on už možná neovlivní tisíce lidí po další generace. Ale víte, co může učinit? Udržet ten oheň, té mladé generace. Protože ti zapálení mladí, když uvidí hořícího sedmdesátníka nebo osmdesátníka, tak si řeknou, stojí to za to. Má to cenu hořet. Pojďme budovat Boží království. Takže tohle je jedna rada s Korinským. Druhý list Korinským 8.16. Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl mé výzvě, nýbrž ve své horlivosti sám od sebe se rozhodl k vám jít. Tady vidíme, že Pavel popisuje Tita jako muže, kterému Bůh dal do srdce horlivý zájem o Korinťany. A to je to, o čem dneska hovořím. Je to Bůh, kdo dává horlivost do našeho života. Skrze Ducha Svatého. To, co potřebuje vidět, je otevřené srdce. Srdce ochotné ke změně. Srdce, které není spokojené se svojí pohodlností a vlažností. Toto potřebuje vidět. A když tam vidí to otevřené srdce, které říká, já chci Bože horlit pro tebe, protože jsi mě zachránil, spasil, mám věčnou naději, že budu s tebou, kterou jiní nemají. Já nemám co ztratit na této zemi a proto chci sloužit tobě. Takže dobrá rada znovu i tady v listě Korinským. No a teď se podívejme, co nám radí Pan Ježíš v tom zjevení Jana zboru do Laodikeje. Verš 14, 15, 16 nám říká, toto praví, amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnutě ze svých úst. A ve verši 19 čteme, já usvědčuji a karám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Víte, možná se to neposlouchá dobře, ale já nevím jak vy, já mám touhu se někam posouvat v tom duchovním životě. Nechci stát na místě a nechci být stále stejný. A takže ani pro mě toto nejsou povzbudivé slova. Ale nutí mě to přemýšlet nad tím, není vlažnost v mém životě? Je tam nebo není? Pokud tam je, tak chci vzít tu radu 19. verše. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Toto je rada, jak znovu získat horlivé srdce. Činit pokání z toho, že není horlivé a začít rozněcovat horlivost. Být tím, kdo chce být vroucího ducha a bude horlivý až do konce. A to je to, k čemu vás chci pozbudit, abyste mohli si vzít čas i během prázdnin. Možná někam ještě pojedete, nebo budete mít volné dny. Prostě zkuste se někde zavřít s Pánem. A zkuste mít tu chvíli takové té sebereflexe, kdy řeknete, Pane, jak to je s mým životem? Jak to je s mým srdcem? Horlí pro tebe nebo nehorlí? Konám ty skutky, které mám pro tebe konat? Nesu ovoce Božího ducha? A nebo ho nenesu? Jsem tebou proměňován, anebo už jsem přestal být proměňován? Mám tu neutuchající horlivost dokonce? Jsem vroucího ducha, který stále hoří a chce nakazit druhé? A nebo jsem unaven, žiju ve strachu, v obavách a říkám si, po těch letech si myslím, že taková ta zlatá střední česká cesta příliš nevyčnívat, příliš nebyt horlivý, je asi ta nejlepší. Co když jsme se tady dostali? Pak můžeme my přijít k Pánu a říct, Pane, chceme změnu. Pane, chceme změnu. Chceme, ať naše srdce hoří. A pamatujme na ty slova Daniela Kolendy. Největší nebezpečí současného světa. Není radikální islám. Mohli bychom to doplnit. Nejsou povodně, nejsou zemětřesení. Není obava z nějakého mezinárodního napětí nebo z dalšího konfliktu. Ale největší nebezpečí jsou vlažné církve, vlažní křesťané, kteří nešíří evangelium druhým, kteří nepracují pro to, aby byli lidé zachráněni. Potom těžko budeme vidět vítězství. A to je vše, co jsem chtěl říci. Ať nám Pán Bůh dá tuto horlivost, ať ona může hořet v našich životech i v těžkých dnech, kdy věci nejsou snadné, kdy možná se něco děje ve tvé rodině, kdy to můžeš mít těžké ve svém zaměstnání. Ať tato svatá horlivost budovat Boží království hoří v tobě. To je to, co ti přeji. A tu zodpovědnost, jestli tam bude nebo ne, v mnohem leží na tobě. Je to tvůj život, je to tvoje volba, je to tvé rozhodnutí, zda po ní toužíš nebo ne. Pojďme se modlit, pojďme povstat k modlitbě. Pane Ježíši, jsme dnes před tvou tváří a stojíme zde jako ti, kteří nechtějí zůstat na místě. Pane, věřím, že každý z nás chce růst a být více tobě podobný. Pane, ty z nás nezachránil z našich skutků, ale ty z nás zachránil proto, aby jsme konali dobré skutky. Pane, ty z nás zachránil proto, abychom nesli ovoce Božího ducha. Tak tě chceme prosit, aby jsme měli srdce horlivé a toužící po tobě. Abychom chtěli budovat tvé království. Aby jsme mohli být podobní Davidovi, který v těžkých časech mohl mít nádherné vyznání, že horlivost o tvůj dům jej celého pohltila. On hořel touto horlivostí a my se modlíme, Pane, aby v dnešní době křesťané a sbory a církve mohly být nově zapálené. Ať můžeme toužit, Pane, sloužit tobě. Ať můžeme vidět ty možnosti a výzvy, které nám dáváš do života. Ať můžeme pozbuzovat jeden druhého, Pane. Ať můžeme se vydat tobě na oltář. O to tě prosíme, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen.